Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Peter Pan, muévete también devagar. Si un lume prende, aprende a nadar.
Les más secas titulas esta canción que vides de escoitar coa cal abrimos esta nova entrega corcovadiana. Trátase dun adianto, o primeiro adianto, de feito, do que vai ser o novo traballo discográfico de Caxade, de Alonso Caxade. O disco aínda non ten data oficial de saída, en principio. Caxade ten comentado que posiblemente estará na rúa a finais do presente ano 2020. Caxade decidiu tomar as cousas pois devagar, decidiu que quería voltar aos seus inicios. Neste sintre adicase única e exclusivamente a compor, a escribir música. Está a facer vídeos tamén que sube ás redes, tal como fixo aí xa uns cantos anos, cando a súa carreira en solitario comezou a se desenvolver. E eis, pois, o resultado desta viaxe de retorno ás orixes, un tema este onde, evidentemente, o selo casea de inconfundible nesa construcción frasística, na estrutura do tema, por momentos de cadencia pop, máis con elementos innovadores dentro da produción de Casiade, sobre todo a nivel de arranxos. Aí estaba, pois, esa base rítmica onde a electrónica tiña, pois, certa relevancia, un tema que intuo pode servir como exemplo da música que Casiade nos vai ofrecer dentro deste novo traballo que eu personalmente agardo con moito entusiasmo. Con él abrimos esta nova entrega Corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1225. Saúdo a toda a nosa audiencia, tanto se nos escoitades o venres a través de Radio Canónica Folk Musical, como se o facedes o sábado a través da Radio Municipal de Redondela e tamén na Coruña a través de Quack FM. Thank you. Alonso Cassade subiu a súa canción Les Más Secas a distintas plataformas digitais o pasado sábado 14 de marzo e un día antes Xavier Díaz as Adufeiras de Salitre editaron as Catedrais Silenciadas o seu novo disco que xa vos estreamos hai unha semana e que inclúe esta maravilla Muiñeiras ao Puño que ven de soar e escoitando esta veu a reflexionar sobre un feito coido que salientable e é que, malia que no musical, os elementos conecten directamente coa proposta presentada polas Adufeiras Xavier Díaz en anteriores discos, coido que hai dende a óptica dos arranxos e do repertorio pois un salto cara adiante. Non sei se vos decatastes, pero por exemplo a nivel rítmico este tema conectaba directamente coas esencias da música bereber norteafricana. Rítmicamente, esta canción podía ter sido asinada pola Orquestra Internacional do Barbés, por exemplo. E coido que aí é onde este traballo se nos amosa como un traballo fondamente innovador, onde Xavier Díaz coas Adufeiras seguen a investigar, a producir música nova, contemporánea, rica, fermosísima, por suposto, partindo dun respecto absoluto pola nosa tradición musical e cultural. Comprobámolo con outro dos temas deste disco. Esta é a canción que abre este novo traballo de Xavier Díaz coas Adufeiras de Salitre, isto chámase Primeiro.
Unha volta polo medio con chaleque con calzón coa monteira e a guillada e nos beizos unha flor e ai la, ai la ai la, 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 la ai la, ai la ai la, 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 la. Pandeireta, dale yo golpe no medio, pra que sa
logo destes primeiros minutos por Galiza, ímonos en desplazar até o centro de España. Deixamos a Xavier Díaz, deixamos a Sado Feiras. Presento-vos a nova entrega discográfica, a COE, titúlase do grupo Taracea.
Thank you.
Este tema te hemos escuchado en múltiples ocasiones. Marizápalos, composición anónima. Por ejemplo, o Trío Solano grabó uno coa colabora de Andreas Priebitz no seu último disco, Viento Adentro, y aquí están os Taracea, facendo a súa versión desta composición. Hai un vaso comunicante, evidentemente, entre o Trío Solano e os Taracea, un vaso comunicante que se exemplifica na figura de Rainer Seifert, do guitarrista e biguelista de orixe alemana, residente no noso territorio onde hai xa un montón de anos, integrante do dúo Zaruk tamén, como ben sabedes, e membro activo dos Taracea. O grupo complétase co traballo de Miguel Rodrigáñez, o contrabaixo, e de Belén Nieto, as frautas e ventos. Contaron ademais co traballo puntual de distintos músicos en distintos temas deste disco, e o caso de Isabel Martín, que engrava cos Taracea este tema, Ai triste que vengo.
Triste
Ai triste que vengo, tema original do dramaturgo, músico e poeta do pre-renacemento español Juan de la Encina. Aí vos acaba de chegar na versión do Staracean coa colabora as voces solistas de Isabel Martín e quizáis un dos mellores temas de todos os incluídos dentro deste disco, dentro deste ACOE, termo este que designa, segundo a hermenéutica bíblica, ese rumor, esas voces superpostas que marmulan para crear sons aparentemente caóticos, mas que ao final adquiren un certo significado. Está aí a idea, digamos, estética que artella o discurso musical incluído dentro deste disco. Despedímolo cun dos seus mellores temas. Comenteivos hai un chisco que hai triste que vengo e quizáis unha das mellores cancións a nivel instrumental. A progresión que vai soar a seguir a partir es dunha melodía anónima e fantástica, fixadevos por exemplo no xogo entre instrumentos e voces. Isto chamase Cuchilleros. Thank you. estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Mm-hmm.
o Catro Universal é o título desta composición que vides de escoitar. Isto foi gravado ao vivo, comprobástelo, polo señor Timo Lassi, polo saxofonista e compositor de jazz finlandés Timo Lassi. Tema este que foi gravado ao vivo en distintas sesións, en concreto os días 3 e 4 de marzo do ano 2018 no Teatro Savoy de Helsinki. Para gravar este disco, para facer este directo, Timo Lassi contou coa súa formación habitual, Georgios Contrafuris o piano e as teclas Antiletienen o contrabaixo, Teppo Mäkynen a batería e Abdisa Asefa as percusións, e ademais reclutou a sección de eventos da Ricky Tick Beat Band, banda liderada, como sempre, polo señor Valtteri Laurel Pöyhönen. Entre todos construíron un traballo fantástico con enerxía extraordinaria, como vos vai a mostrar este tema que escollemos xa pois para pechar esta nova entrega corcovadiana. A valse non resolta, titulase esta composición, con Timo Lassi e a sección de eventos da Ricky Tick Big Band. Polo tanto, pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana, na cal non fixemos referencia, puidestelo comprobar, a esta situación de emerxencia que estamos a vivir, basicamente porque queremos gozar da música con todas e con todos vos, esquecéndonos, na medida do posible, do contexto social, político, que define a realidade nacional nestes intres, sinceramente, porque temos unha teima moi concreta, a de desconectar durante uns cantos minutos coa axuda da música. Quedades, polo tanto, con Timo Lassi e a sección de eventos da Ricky Tick Big Band con esta valse non resolta. Saudos cordiais de Los Chatanes, como sempre. Foi un placer tervos podido acompañar nesta hora de radio a través de Radio Crónica Folk Musical de Quack FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. En 7 días máis. Boa semana. Agur.
Thank you.